7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Partidele declarat pro-europene încearcă să formeze o nouă majoritate, comuniștii propun un guvern de tehnocrați.
Eu am invitat toate fracțiunile parlamentare să ne așezăm la o masă și să discutăm problema ce facem mai departe.
Inclusiv
toți.
Pașaport pentru Europa sau pașaport rusesc, o competiție lansată de vicepremierul rus Dimitri Rogozin și vizita secretarului general NATO la București. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, și președintele României, Klaus Iohannis, vor putea convorbiri la Suceava pe 7 iulie, se spune într-un comunicat al președinției de la Chișinău. Cei doi șefi de stat vor aborda în cadrul întrevederilor aspecte legate de cooperarea politică, economică și culturală între cele două țări și subiectul securității regionale. Nicolae Timofti va primi titlul de doctor honoris causa al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Directorul Agenției pentru Reglementare în Energetică, Sergiu Ciobanu, a declarat că instituția urmează să examineze cererile parvenite de la operatorii care furnizează energia electrică, dar nu va accepta majorarea prețului, informează Unimedia. Declarațiile au fost făcute în cadrul audierilor publice din plenul Parlamentului de astăzi. Ciobanu a mai adăugat că mai mulți operatori de pe piață au solicitat în luna martie o majorare cu 60%, lucru care nu se justifică. Dosarul penal privind diploma de studii a fostului premier Kiril Gaburici a fost clasat de procurori. Solicitarea a venit din partea avocaților acestuia, care au invocat expirarea termenului de prescripție. Infracțiunea ar fi fost făcută acum 20 de ani și ea nu mai poate fi acum judecată. Rusia a criticat noua strategie militară a Statelor Unite dată publicității ieri, drept de confruntare și care nu va ajuta la îmbunătățirea relațiilor cu Moscova. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că se bazează pe confruntare, fiind lipsită de orice obiectivitate față de țara noastră. Documentul Pentagonului scrie că acțiunile Rusiei pun în pericol securitatea regională în mod direct și prin apropiați și scrie despre prezența trupelor rusești în Ucraina, deși Rusia neagă acest lucru. Rusia și-a exprimat profundă îngrijorare față de propunerile avansate de președintele Ucrainei Petro Poroșencu de modificarea Constituției țării sale. Propunerea liderului de la Kiev se referă la acordarea mai multor puteri regiunilor asupra bugetelor lor, dar exclude ideea federalizării țării. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că propunerea ucrainiană violează acordurile convenite de la Minsk în luna februarie și că nu ia în considerare și punctul de vedere al liderilor separatiști proruși din estul Ucrainei. Rusia oferă Armeniei 200 de milioane de dolari împrumut pentru a-și moderniza armata și pentru a cumpăra arme moderne rusești. Împrumutul va fi rambursat în 13 ani, iar armele rusești vor fi cumpărate la preț redus. Acordul între Moscova și Erevan a fost semnat săptămâna trecută în capitala Armeniei. Și ministrul grec al finanțelor, Yanis Varoufakis, a anunțat că va demisiona dacă rezultatul referendumului de duminică în legătură cu acceptarea sau respingerea măsurilor impuse de creditorii internaționali Atenei pentru o reeșalonare a datorilor va fi da.
Mulțumesc, Mana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, opiniile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Se speculează mult în aceste zile pe marginea posibilelor soluții la criza guvernamentală provocată de demisia cabinetului Gaburici. Cea mai frecventă este coaliția partidelor declarat pro-europene, iar negocierile ar putea începe foarte curând, a declarat astăzi liberalul Mihai Ghimpu, după discuțiile cu președintele Nicolae Timofti. Socialiștii propun alegeri anticipate, combinate cu alegerea directă a președintelui țării, ca să se evite un nou blocaj în Parlament. Iar comuniștii, prin liderul lor, Vladimir Voroni, propun un guvern de tehnocrați.
Eu nu l-am invitat pe Dodonul în special. Eu am invitat toate fracțiunile parlamentare să ne așezăm la o masă și să discutăm problema ce facem mai departe.
Și
inclusiv toți. A fost trimisă această scrisoare și conducătorilor fracțiunilor lui Valeriu Buntean. El e contor fracțiunii de apeler. El a primit așa scrisoare de la noi. Și au primit-o și Zineta Greceană ca conducătorul fracțiunii socialiștilor și Strelieț liberal-democratul și Lupul democrației au primit așa scrisoare. Nu mai trebuie de vorbit despre integrare europeană sau despre altceva. Trebuie de vorbit cum salvăm astăzi țara, cum să o scoate din bancrotizare, din defaultul total în care noi ne merim, și politic, și economic, și social. Eu, la conferință de presă, am spus că varianta ideală ar fi ca noi toți împreună să creăm un guvern tehnocrat, așa numit, adică fără politicieni trimiși din partea partidelor noastre, să creăm un grup special de lucru care să selecteze viitorii membri ai guvernului, inclusiv începând cu prim-ministru, care fie atestați special, să vedem ce au făcut în viață până acum, ce capacități au de a face, cât de profesioniști sunt în domeniul care, de exemplu, poate fi lui încredințat ca viitorul ministru, și pe urmă să-i votăm tot Parlamentul integral, împreună, toți 101. Ce înseamnă pentru un deputat, pentru un parlamentar, în opinia mea, în viziunea mea, când tu votezi în Parlament pentru o lege, pentru o hotărâre sau alta? Asta înseamnă că tu îți asumi moral, politic, dar chiar și cetățenesc, îți asumi responsabilitatea față de executarea acestei legi, acestei hotărâri. Și dacă noi votăm toți împreună guvernul, clar lucru, automat sau conștient, noi ne asumăm responsabilitatea pentru viitoarea activitate acestui guvern. Dacă noi ajungem la așa o înțelegere, dacă nu ne ajungem minte și conștientizăm, că în alt fel noi o să avem tragedii mari și care poate nu să fie pe unul recuperate.
De altă parte, văd că în astă seară am înțeles că încep negocierile între cele trei partide, PD, PLDM și PL. Asta ce ar însemna? Că nu vor răspunde?
Asta înseamnă că ei este distrătător sau sub influență și din interior și din exterior, merg la aceea că repet ce a mai fost. Așa coaliția a fost și toată lumea știe cu ce s-a terminat această coaliție, această guvernare. Și a lui Filat, și a lui Leancă, care nu a durat mai mult de o săptămână, și toate celelalte lucruri. Ați fi tot aceea. Adică noi n-ați ieșit din prăpastia aceea catastrofală care astăzi. Sau ei, tot ei, prin această coaliție, au adus la această criză. Și că acum noi am ajuns în roada aceasta cu strigă este ura, ura, integrare europeană, ura, ura, Moldova, țară de succes, care au fost apreciați aceștia din fost alianță, începând cu Filaș cu Leancă. Noi am ajuns la acea viață care avem astăzi în Moldova, cetățenii țării noastre.
Înseamnă asta că, într-un fel, vă înlătură, vă dau la o parte, nu mai vor să aibă treabă cu PCRM-ul.
Asta nu ne înlătură pe noi. E înlătură un segment foarte mare a societății, în jurul la 50%, care au votat partidele de stânga.
Dar pe stânga vă mai gândiți, poate, o coaliție de stânga sau nu?
Astăzi noi nu suntem nici moral, nici psihologic și nici politic pregătiți pentru a discuta așa coaliție.
Dacă ar intra și PD-ul?
Nu știu, asta nu e problema mea, că sunt desit pentru PD-ul, ce faci PD-ul.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin, intervievat de colega noastră Liliana Barbăroșe. Ce spune victoria liberalului Dorin Chirtoacă la Chișinău despre starea partidelor pro-europene? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
În alegerile de duminica trecută, votându-l pe Dorin Chirtoacă, chișinăuienii, după cum s-a exprimat liderul socialist Igor Dodon, ar fi ales răul mai mic, de unde rezultă logic că Zinaida Greceană și implicit Partidul Socialist, care au pierdut partida, ar reprezenta răul mai mare, chiar dacă liderul socialist, mai mult decât sigur, ar putea să nu fie de acord cu această deducție logică, spusele sale se întorc prin ricoșeu împotriva propriului partid.
Un primar ideal cred că nici la Londra nu există. Să vă întreb pe dumneavoastră, într-adevăr, locuitorii Chișinăului au avut de ales între răul mai mic, ghilimele, și altul mai mare?
Cred că aceasta este o optică care simplifică datele ecuației electorale din Chișinău, cantonând mai mult în zona calificativelor politice. Ceea ce pentru unii este răul mai mic, pentru alții este dimpotrivă răul mai mare. În Chișinău, oamenii au ales, au trebuit să aleagă între două cursuri politice care se exclud reciproc, cel pro-european reușind să predomine. Răul cel mai mare rezidă mai curând în dezbinarea societății în funcție de acești doi vectori opuși, iar datoria unor oameni politici responsabili este să privească în viitor și să apropie acest viitor prin coalizarea și nu prin antagonizarea societății, plecând de la locul Republicii Moldova în această parte a sud-estului european.
Dacă urmăm această perspectivă, vreau să vă întreb, alegerea pentru a treia oară, consecutiv, în funcția de primar al municipiului Chișinău, a liberalului Dorin Chirtoacă, va contribui oare sau nu la consolidarea societății în ansamblu?
Chiar dacă atribuțiile primarului general al capitalei sunt de natură strict administrativă, el este o figură de prim rang pe scena politicii autohtone. Din acest punct de vedere, alegerea pentru a treia oară consecutivă a lui Dorin Chirtoacă în fruntea primăriei capitalei este o garanție asupra păstrării cursului democratic, consolidând și situația coaliției de guvernare pro-europene și încrederea societății față de drumul spre Uniunea Europeană pe care se așează Republica Moldova. Această orientare, fără vreun dubiu, va avea mult de câștigat dacă Chișinăul va deveni un oraș cu o infrastructură modernă, cu un aspect civilizat, un oraș deschis, cu multe proiecte realizate, cu oameni binevoitori și bine educați. Un nou mandat de succes al primarului Dorin Chirtoacă va putea influența în bine procesul de coalizare a societății și, dimpotrivă, o va descuraja și mai mult dacă Chișinăul va rămâne un oraș prăfuit și subdezvoltat.
Ce importanță atribuiți relațiilor noului vechiului primar de Chișinău cu autoritățile centrale, cu guvernul?
Este de primă importanță, mai ales că Chișinăul are statutul de capitală, este locul, este orașul unde poposesc înalții oaspeți de peste hotare, este imaginea cu care aceștia identifică practic Republica Moldova. Iată de ce modernizarea capitalei trebuie să fie o preocupare comună și a autorităților municipale, dar și a celor centrale.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru într-o discuție cu Vasile Botnaru. Este ora 19:12 și ascultați Moldova la ora 7, o emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurgescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, fostul ministru de finanțe Viaceslav Negruță despre economiile anunțate de guvernul german. Până atunci, în minutele următoare, un pașaport european sau unul rusesc. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a declarat că intenționează să ceară Dumei de Stat de la Moscova simplificarea procedurii de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistriană născuți după 1991. În prezent, pot obține pașaport rusesc locuitorii din stânga Nistrului care s-au născut până la destrămarea Uniunii Sovietice și care, până acum, nu au acceptat cetățenia altui stat. Reacția la intenția vicepremierului rus a căutat Diana Răileanu.
Actele de identitate eliberate la Tiraspol nu permit locuitorilor din stânga Nistrului să călătorească în afara regiunii. Prin urmare, dacă oamenii vor să-și găsească o slujbă sau să meargă la învățătură în alte orașe decât cele din autoproclamata RMN, au nevoie de pașaportul unui stat recunoscut. Majoritatea aleg între cetățenia Republicii Moldova sau pe cea a Federației Ruse. De altfel, din aprilie anul trecut, după ce a fost liberalizat regimul de vize cu Uniunea Europeană, autoritățile de la Chișinău au constatat un interes sporit al locuitorilor din stânga Nistrului pentru acte de identitate moldovenești. Cifrele cu care operează Ministerul Tehnologiei Informației arată că din aprilie 2014 până la începutul acestui an, peste 70.000 de cetățeni au solicitat pașapoarte biometrice, iar tendința este în creștere. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a anunțat că pledează pentru simplificarea substanțială a procedurii de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din stânga Nistrului, deoarece, citez, lipsa unei astfel de reglementări în legislația rusă îi determină pe locuitorii din regiune să primească orice fel de cetățenie, moldovenească, română sau bulgară, am citat. Atractivitatea în creștere a pașaportului moldovenesc pentru locuitorii din stânga Nistrului reprezintă un motiv de îngrijorare pentru Moscova, consideră analistul Corneliu Ciurea.
Rusia întotdeauna a considerat că este în drept să intervină într-o apărare a rușilor din vecinătatea apropiată. Noi nu trebuie să facem mare caz din aceste gesturi, pentru că suntem și noi într-o situație similară în raport cu România. Astăzi, lupta pentru cetățeni și pentru cetățenie se dă prin atractivitate, prin eficiență economică, nu prin acțiuni restrictive. Deci Republica Moldova nu este în măsură să blocheze inițiativele ruse în acest sens. Din această cauză trebuie să continuăm cu acordarea cetățeniei Republicii Moldova, care a devenit destul de atractivă datorită regimului liberal de viză.
În prezent pot obține pașaport rusesc locuitorii din stânga Nistrului care s-au născut până la destrămarea Uniunii Sovietice și care, până acum, nu au acceptat cetățenia altui stat. Decizia de a simplifica procedura de obținerea cetățeniei ruse pentru cei născuți după 1991 s-ar bucura de interes printre oameni, constată politologul de la Bender, Grigori Volovoi.
Вы сами знаете, почему? Во-первых, это рынок труда, это рынок возможностей.
Motivele sunt la suprafață. Mulți sunt vorbitori de rusă, prin urmare pașaportul Federației Ruse le-ar garanta un loc de muncă în est și o bunăstare pe viitor. Prin urmare, nu văd nicio problemă în intenția Federației Ruse. Să nu uităm că ani de zile România a oferit pașapoarte cetățenilor moldoveni în condiții prielnice. Din punctul meu de vedere, oamenii ar trebui să aleagă singuri cetățenia cărui stat vor să o obțină.
A fost opinia lui Grigore Volovoi, politolog de la Bender.
Mulțumesc, Diana! Europa Liberă a fost la Tiraspol și la Bender, unde a vrut să afle ce pașaport și-ar dori locuitorii din aceste orașe pentru a călători mai ușor.
Eu dețin deja cetățenia Federației Ruse. Îmi este comod și profitabil.
Noi, bună oară, suntem în situația în care vrem să alegem cetățenia unui stat, însă nu știm pe a căruia. Dacă o alegem pe cea moldovenească, pe de o parte putem pleca peste hotare, pe de altă parte nu știu dacă vom putea să ne găsim de lucru.
Eu, cel mai probabil, aș alege pașaportul moldovenesc. Îmi pare că, în primul rând, există mai multe posibilități în ceea ce privește studiile. În al doilea rând, nu e de neglijat regimul liberalizat de vize, care îmi permite să merg în orice colț al Europei, fără să-mi bat capul de obținerea vizei. Și, în al treilea rând, întreaga mea familie este în Moldova. Și cetățenia Federației Ruse nu este de neglijat, însă, pentru mine, cea a Republicii Moldova este prioritară.
De lângă cetățenia transnistreană, o am și pe cea a Federației Ruse. Mama mea este din Rusia și toate rudele mele locuiesc acolo, mai exact în regiunea Kursk.
Eu aș alege cetățenia Federației Ruse, pentru că ce se întâmplă astăzi în Ucraina este de neînțeles. Eu sunt doar pentru Rusia. Nu recunosc alte cetățenii, nici pe cea moldovenească, nici pe cea ucraineană.
Eu aș alege cetățenia pe care o am acum, pe cea a Transnistriei.
Căcoie este rusească?
Cea rusească, de fapt. Am rămas cu ea după destrămarea Uniunii Sovietice.
A fost opinii de la Tiraspol și Bender, consemnate de reporterii Europei Libere.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Aflat la București, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat că alianța nu vede niciun fel de amenințare imediată împotriva vreunui stat aliat. Cu toate acestea, Stoltenberg a vorbit fără rețineri despre, citez, o Rusie tot mai agresivă care încearcă să schimbe cu forța granițele. De la București, relatează Sabina Fati.
Secretarul general NATO a venit la București pentru a lansa primul din cele două comandamente pe care alianța le va avea în România. Este vorba despre unitatea de integrare a forțelor NATO. Această unitate va funcționa în cadrul statului major al forțelor terestre din București, cu un personal internațional redus în jur de 40 de oameni, care se vor ocupa în general cu planificarea exercițiilor internaționale. Garanțiile de securitate din articolul 5 din tratatul fundamental al NATO acoperă întregul teritoriu al tuturor aliaților, a explicat secretarul general al alianței, norvegianul Jens Stoltenberg. Articolul 5 din tratatul NATO stipulează că un atac împotriva unuia dintre aliați trebuie considerat un atac împotriva tuturor, că aliații sunt obligați să răspundă și că forța militară reprezintă o opțiune. Înaltul oficial al alianței, împreună cu președintele Klaus Iohannis, au plantat un brad odată cu inaugurarea primului comandament NATO din România, un simbol al trăiniciei și rezistenței în fața circumstanțelor și dificultăților, după cum a spus președintele român. Iohannis a reamintit că înființarea acestui comandament nu este primul pas al NATO în România, enumerând în acest context operațiunile Alianței de monitorizare a spațiului aerian, cele privind creșterea numărului de nave aliate din Marea Neagră, dar și consolidarea planificării apărării României și a întregului flanc estic. Președintele României spune că riscurile care există în Marea Neagră provin atât din est cât și din sud. Din discursul lui Klaus Iohannis nu a lipsit referirea la contribuția Statelor Unite în domeniul apărării autohtone, în vreme ce înaltul oficial NATO a adăugat că Ucraina, Republica Moldova și Georgia trebuie să fie mai puternice. În ce fel ar putea fi mai puternice aceste trei state aflate în prima linie a interesului Moscovei, Jens Stoltenberg nu a mai explicat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Duminică în Grecia are loc referendumul la care li se cere grecilor să voteze dacă sprijină sau nu reformele dureroase cerute de creditori externi. Guvernul de stânga al premierului Tsipras le-a cerut grecilor să voteze nu. Opoziția avertizează că respingerea reformelor este echivalentă cu ieșirea din zona euro, iar Uniunea Europeană așteaptă să vadă rezultatul referendumului. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Premierul grec Alexis Tsipras nu a renunțat la referendum, cerând populației să voteze nu, altfel zis, să respingă acordul impus de creditori, confuzia fiind oricum sporită de faptul că acordul nu mai e valabil începând de miercuri. Cu toate astea, îndemnul lui Tsipras către populație să voteze nu a pus capăt oricărei posibilități de reconciliere cu partenerii europeni și a amânat reluarea discuțiilor până după referendum. Grecia e șantajată, a spus Tsipras, stârnind o uriașă iritare în celelalte capitale, cu atât mai mult cu cât, cu 24 de ore înainte, el trimisese un mesaj capitalelor din zona euro, anunțând că acceptă planul lor cu câteva modificări. Tsipras cerea în același timp un nou împrumut de 29 de miliarde de euro pentru ca Grecia să poată face față cheltuielilor cotidiene pe următorii 2 ani. Președintele Consiliului European Donald Tusk a scris pe Twitter: Europa vrea să ajute Grecia, dar nu o poate face împotriva voinței grecilor. Miniștrii de finanțe din zona euro au ținut o teleconferință de o oră, dar au întrerupt-o fără niciun rezultat, ajungând la concluzia că nu pot decide nimic înainte de a vedea rezultatul referendumului. Confuzia s-a adâncit de-a lungul zilei de joi, mai ales după ce s-a descoperit că referendumul se bazează pe traduceri proaste ale documentelor în engleză. Tsipras a promis că va demisiona dacă răspunsul populației va fi un da în favoarea planului de bailout. Aceeași promisiune a făcut-o și ministrul de finanțe Yanis Varoufakis. Cu toate cozile la distribuitoarele de bani din Grecia și panica ce începe să se instaleze, sondajele arată că tendința se inversează și că procentul celor care anunță că vor vota în favoarea măsurilor de bailout îl depășește deja pe cel al adversarilor acceptării planului occidental. Continuă însă eforturile de ultimul moment pentru a ajuta Grecia să rămână în zona euro. Astfel, Consiliul Director al Băncii Centrale Europene a decis să mențină acordarea Greciei a acelor fonduri urgente în lichidități de care Grecia are nevoie în funcționarea sa cotidiană pentru a putea supraviețui ca stat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
văzut prin lentila aparatului de fotografiat de un colecționar de imagini surprinse în capitale europene, oare cum apare Chișinăul? De la această întrebare moto a început discuția mea cu fotograful francez Jean-Marc Caraci, un entuziast care s-a ambiționat să viziteze până acum peste 30 de capitale europene. Proiectul său fotografic, numit Homo Urbanus Europeanus, a început cu Bratislava, mai curând accidental, după cum spune fotograful, pentru că în capitala Slovaciei avea prieteni care au acceptat să-l găzduiască. Mai departe, itinerarul proiectului său a urmat aceeași logică. Jean-Marc Caraci a mers doar în orașele în care a găsit persoane care să-l adăpostească. Fie că sunt făcute în Belgrad, Paris, Oslo sau Praga, toate fotografiile lui Jean-Marc Caraci păstrează același stil. Sunt realizate în gama alb-negru și prezintă parcă un peisaj geometric, un joc de simetrii cu oameni și lumini într-un peisaj obișnuit. Pe harta Chișinăului, fotograful a marcat în dreptul fiecărui loc vizitat ore în care ar trebui să revină, pentru a vedea cum se aranjează umbrele și lumina soarelui în fotografii.
Încerc să găsesc un loc, un peisaj urban, unde este multă lumină. Lucrez mult cu soarele, dacă nu-i soare, nu sunt nici fotografii. Aici, la Catedrala din Chișinău, revin zilnic, pentru că sunt interesante aceste coloane albe și felul în care cade lumina pe ele. Ideea fotografiilor este că eu nu am un model. Aștept cel mai bun moment în care o persoană trece exact pe acolo unde îmi doresc eu.
Jean-Marc Caraci colindă Europa din 2007, iar după Chișinău, fotograful intenționează să ajungă în Ierevan, Minsk și Kiev. Din fiecare capitală, o singură fotografie ajunge în albumul proiectului. Artistul spune că, doar privite ca un tot întreg, imaginile arată o istorie, reprezintă Europa.
Nu este treaba mea să arăt Moldova în fotografii sau orașele în care am fost. Treaba mea este să fac fotografii care în ansamblu să arate Europa. Când te uiți la aceste imagini, te simți în Europa și ai toată siguranța că nu sunt luate în Statele Unite ale Americii sau în Asia. În același timp, nu sunt fotografii despre vizite și turism, ci despre cum e să te simți bine în Europa.
În orașul cu umeri mari de piatră, Chișinău, au fost făcute zeci de fotografii, dar cel mai probabil Catedrala Metropolitană se va regăsi în poza unică pentru proiect, spune Jean-Marc Caraci. Capitala Moldovei l-a uimit ca și mărime, aglomerație, mai puțin însă pentru imaginea arhitecturală, remarcă fotograful.
Aici nu sunt clădiri noi cu arhitectură autentică. Nu se simte energia unui oraș care are diferite proiecte arhitecturale. Nu am văzut nimic în acest sens. Poate mai târziu. Lucrurile arată așa de parcă nimic nu s-ar mișca, dar trebuie. Chișinăul este o capitală europeană și arhitectura modernă, de asemenea este artă pentru cei care colindă străzile. Cred că aveți nevoie de asta.
În multe din orașele pe care le-a vizitat, Jean-Marc Caraci a reușit să organizeze și expoziții, circa 20 până acum. L-am întrebat de ce pozele sunt însoțite de numele orașelor fără vreo descriere. O istorie pentru fiecare fotografie va fi scrisă neapărat, spune fotograful, doar că asta o va face un scriitor din fiecare oraș. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul.
În ediție de mâine, reporterii ziarului Timpul le vor comunica cititorilor în ce mod gaz natural fenosa prejudicează consumatorii, de ce este greu să te tratezi de alcoolism într-o țară bețivă, cum poți câștiga bani din creșterea prepelițelor, dar și ce înseamnă să produci sticlă într-o țară unde economia este la pământ. În primele pagini găsiți și un comentariu în care se spune că bloggerii și unii jurnaliști care regretă victoria lui Dorin Chertoacă în cadrul alegerilor locale sunt plătiți cel mai degrabă de liderii PD și PLDM pentru a denegra imaginea PL și edilului nou ales. Gaz natural fenosa cere majorarea tarifului pentru electricitate cu 70%. În analiza efectuată de un jurnalist al nostru, sunt aduse dovezi precum că furnizorul nu a investit în ultimii ani în sistemul de electricitate, iar asta duce la consecințe grave. Cei care vor cumpăra Timpul vor afla câteva metode eficiente prin care poate fi învinsă dependența de alcool. Doi foști alcoolici demonstrează că niciodată nu este târziu să-ți recunoști problema și să începi viața de la capăt. Ziarul nostru începe o serie de materiale prin care vom informa cititorii cum sunt făcute anumite lucruri. culturi. Primul material prezintă cum se face sticla moldovenească. Un reporter de-al nostru a fost la o fabrică de sticlă și a urmărit din interior cum decurge tot procesul. Nu uităm nici de corupție. În acest număr am realizat un vox cu oameni notorii din țară care încearcă să răspundă la întrebare de ce moldovenii au o atitudine dublă față de corupție.
A fost Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurgescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.